Por tanto, a alcaldesa onte ten que dar marcha atrás ou un nomeamento que ela, no seu momento, xa sabía que era irregular. E sabía que era irregular porque a propia xefa de servicio de personal, o 27 de abril de 2016, xa alertaba da irregularidade deste nomeamento. Xa decía que non cumpría cos requisitos legais necesarios para poder tramitar as sancións deste concello. E agora que nos preguntamos dende o Partido Popular é que consecuencias vai a ter para todos os lucenses. Que consecuencias, en primeiro lugar, de tipo económico. É dicir, se o nomeamento deste policía foi nulo no seu momento, podemos entender que todas as actuacións que levou a cabo neste período son nulas tamén. E, por tanto, que pode pasar, que risco temos con todas esas multas tramitadas nestes meses e con ese preto de 1,6 millóns de euros a que ascendería estas sancións de forma estimada. E, ademais, preguntámonos, porque sigue sin aclararse, quen vai a ser o novo instructor e quen se vai a encargar a partir de agora de tramitar de forma correcta, de forma legal, estas sancións.